Agur bertsozale, eta ondo etorri Bilbo hirie irratiak duen bertsoaren txoko magikora, poitxo, bertsolari etxari buruzko irratzaiora alegia.
Gaurkoan ere eta beti bezala ordu bat inguru arituko gara zuekin, bertsoak astean eman diguna eta mendik aurrera emango diguna komentatuz eta bertso doinuak entzun, gozatu eta komentatuz.
Horretarako, gaurkoan Arabako bertsolari txapelketaren finalak eman diguna eskainiko dizuegu eta eraberean Nafarroako bertsolari txapelketaren finala aurkeztu egingo dizuegu. Larun batean, hilak 23an ospatuko baita, Iruñeko Anaitasuna kiroldegian.
Horretaz gain eta beti bezala bertso munduaren inguruko berriak izango ditugu aipagai eta baita astebururako eta datozen egunetarako agendak zer emango duen ere aipatuko dizuegu. Horretarako beti bezala hemen daukagu teknikari lanetan Josu Zabala eta mikrofonoan zuekin Erlantz Ibargurengoitia
eta Agurtzan Errementeria. Gogoratu lagun, Bilbo hirie irratia entzuten ari zarela, FM frekuentziako 96.0 dialean entzungai eta interneten bidez ere, podcast formatoan, bilbohiria.com webunean. Ondo etorri! Kaixo bertsozale ostabere eta gaurko saioari ekiteko Arabako bertsolari txapelketaren finala dugu komentagai. Esan bezala, hilak 16an larunbatarekin ospatu zen Arabako bertsolari txapelketaren finala eta Oiane Pereak jantzi zuen Arabako txapela hirugarrenez jantzi ere. Oiane Perea eta Manes Agirre izango dira hortaz Euskal Herriko txapelketa nagusian Arabako ordezkariak. Buruzburukoa eurek jokatu ondoren. Printzipal antzokian ospatu zen aipatu finala, Gasteizen, eta bete-beterik lepo izan zen aretoa. 700 entzuleren txalo eta algara artean ospatu baitzen final hori. Esan bezala, Oiane Penea izan zen txapelduna 616 puntu bilduta, eta Manes Agirre bigarren sailkatua izan zen Oiane Pereak baino 10 puntu gutxiago bilduta 606 puntu bildu zituen. Iñaki Biñaspre sailkatu zen hirugarren 411 punturekin eta Asier Otamendi laugarren 415 puntu bilduta. Ruben Sánchez eta Jagoba Apaulaza izan ziren 5. eta 6. urrenez urren 361 puntu bilduta eta 341 puntu bildu zituen Jagoba Apaulazak. Lantxukuna egin zuen debutariak. Maialen Kortabarriak jarri zituen bertso dantzan.
Bueno, eta hasiko gara txapelketa honek eman zuenaren berri ematen zueri eta horretarako egingo duguna izango da ariketa bakoitzeko aletxo bat erakusgai ekarri zueri. Azteko, ofiziorik osoena aukeratu dugu eta hau izan zen Oiane Perea eta Iñaki Biñasprek sortziko haundian egin zutena. Gaia benetan originala izan zen eta beraiek oso ondo jakin zuten gaia garatzen. Gonarekin eskolara joan nahi duen semearen gurasoen azaletik jarri zituen dantzan Maialenek esan bezala. Entzun dezagunia, zer bota zuten.
Zuek seme bat daukazuen gurasoak zarete. Gaur, zuen semeak esan dizue, gonarekin joan nahi duela eskolara. Zuko jane, ez diozu garrantzia gehiagirik eman, joan dadia gonarekin nahi baldin badu. Zuk Iñaki ordea, ez duzu horren argi ikusten.
Tripa barruan zebilenetik, zebilen nahiko aldrebez, ta erditzeko momentu hartan txe, buruatak jarri trabez, baina mutila maitagarria eta polita da berez, Aita santuak ipintzen badu, ateoek zergaitik ez.
Naiz eta berak nahi duen hori egitea dugun sorte, nik eskolara ola bidali, oiane posible ote. Gaur beraren gan pentsatzen pixkat, jargaitezen zede montre, gona batekin gelara sartu, tabarregingo diote.
Egia da bai eskolan dauka, semea kriston erronka, gona batekin praka artean, ibiltzerik ez dagota, baina neri hau gustatzen zait ba, punkia eta pasota, oberena da besteen horrek ez diola asko inporta.
Naiz eta orain ez importatu, bere bizitzan barrena, horrek ekarri alizkioke mila trauma ta problema. Hankak airean eraman nahian, bera da agertu dena, baina lehenago aireatu behar genuke gizarte dena.
Gizartea hor izan daiteke problema edo gakoa, baina hain dugu mutilalaia, jatorra eta guapoa, utzi zaiozu gizarteagatik, etzazu bota malkoa, gixara joak izan nahi badu, amatxo bezalakoa.
Bere amaren antza naiz izan, gonarena da kaltean, ta bide hortatik arren oiane, ez hasi gaur atakean. Erabaki dut ez du jarriko, ta esan diot bapatean, urrengo urtean eskertuko du institutora joatean.
Eta zortziko nagusiko ariketa hori entzunda, zortziko txikira pasako gara. Oraindik ere barre algaraka jardun zuen entzuleak. Ikastolan ere kokatu zituen oraingoan Maialen Kortabarriak, Iñaki Biñaspre eta Manex Agirre. Zuzendariaren bulegoan egin baitute topo aipatu bertzolariok, dutxetan zelatatzen ibiltzeagatik. Jakin zuten gaia umorera eramaten. Zuzeneko elementuak txertatuz lortu zuten entzulea berotzea.
Zuek DBH-ko bi ikasle zarete. Zuzendariaren bulegoan zaudete zain. Dutxetan zelatan harrapatu zaituztete.
Zuzendariaren gana berriro kauen la. Egunean bizita bat hau dut erregela. Baina la ere dago gauza bat krudela. Goizegi harrapatu egin gintuztela. Goizegi harrapatu egin gintuztela.
Ezer ikusi gabe genbiltzan hain txerto. Baina itzakiaren bat pentsatu beharko. Asignatura oso zaila dugulako, praktikatan genbiltzan anatomiarako. Praktikatan genbiltzan anatomiarako.
Edo agian gaude pixka bat irten da, baina ez dute kendu ez taleen prenda. Porno pelikuletan ola egiten da, pay per view egin zazu zuzendari benga. Pay per view egin zazu zuzendari benga.
Olakorik bazenik enekien jakin, zuzendaria dabil flipatzen biokin. Nik ere flipatu dut pay-per-viewarekin, bani konformatzen naiz interview batekin. Bani konformatzen naiz interview batekin.
Interbiuek hain prezio garestia daukate, gure poltsikorako izaten da kalte. Zigorra berdin berdin bada hiru aste, urrengoan utz gaitzazu dutxa bukatu arte. Urrena utz gaitzazu dutxa bukatu arte.
Zuzendariak zigorra jarri digu jada, babai arrazoi duzu orain behar bada. Nesken dutxara bota gure begirada, ta gero gure dutxan lasaituko gara. Ta gero gure dutxan lasaituko gara.
Bueno, eta beste ariketa mota batera pasatuko gara oraingoan, amarreko txikian aritu bai ziren Asier Otamendi eta Oihane Perea. Berauek ere saio borobila egin zuten, edo ariketatxo borobila egin zuten esan bezala amarreko txikiaren arira, eta eskontza despedida edo eskontza agurreko testoinguruan jarrita, honako ale hauek bota zituzten, entzun da igun ba.
Zue biok, bakoitza bere aldetik, ezkontzear zaudeten bi lagun zarete. Gaur, sorpresaz, zuen kuadriakoek despedida prestatu dizuete, estriptiz bat eta guzti. Lotxaz eta izututa, komunean sartu zarete biok.
Estriptizaren hori ez alda bortitza. Aurpegia jarri zait kolorgea itxa, komunera etorri, ta mutu dut itza. Naiz hemen egin leiken, kaka edo pixa, egingo aldiogu elkarri estriptiza. Egingo aldiogu elkarri estriptiza.
estriperrak bazuen barruan indarra genuen jagobaren antzeko xamarra baina armairu honetan hause irriparra badudala gogoan aitortu beharra beti gustatu izan zait zure bizkarra beti gustatu izan zait zure bizkarra
Nere bizkarra dugu haundi galakoa ikus dezakezunez enago plakoa korpuz guztia daukat nola alakoa hemen dagon guztia nahi bezalakoa Zaldin tamainokoa dut aparatoa Zaldin tamainokoa dut aparatoa
Ba igualera mango Zaitut bikuñara Irrintzi egiteko edota algara Bragetaren azpiak ez ditez ikara Sortzen zaldi artean oituan agoara Gerria mugitzeko kapaza alzara Gerria mugitzeko kapaza alzara
Nere gerria ez da Ene enbarazu Salsa dantza dezaket Gainera jotasu Hau probatu duena Geratu da izu Zaldi aragiakin kontutxo bat aizu Eroskiko hamburgesak gustoko aldituzu Eroskiko hamburgesak gustoko aldituzu
Ez eta probatzeko Ez nago irrikan Txalaren aragia nahiago dut tripan baina zeo zer jarri dezagun praktikan mugi ezazu hori zure gerritikan txapelen bat izango duzu hor patrikan Txapelen bat izango duzu hor patrika.
Bueno, eta bakarkako ariketetara pasatuta, Iñaki Biñasprek burututako ariketa aukeratu dugu. Biñasprek bi bertzo kantatu behar izan zituene, nahi zuen doinu eta herrimane, Maialen Kortabarriak, jarritako gai honi. Atzo, zure azkeneko lan eguna izan zen. Gaur, egunero bezala, 6:30 altzatu zara. Gozaldu ondoren, mahaian geratu zara, pentsakor. Honako bi bertzo, josi zituen Iñaki.
Iratzargailu aitzali, oetik, Jeiki aurrena Oi bezala pasatu naiz ostean dutxan barrena, esnea berotu eta bertan busti madalena, gustora gozaldu egin dut, aitortzen ez dut problema, baina zazpirak dirata, igual hori da onena, ezer ez dut egiteko eta buruan dut dema, igual ez da ainederra jubilazioarena, igual ez da ainederra jubilazioarena. Baina emaztea jeiki eginda alako baten, ta esan dit denboratik soberan gabiltza aurten, egun dena elkarrekin ja ezin digu hau inorkken, nobio garaian bezela parkean bankuan egoten, edo inserso bidaiak aukera hor da izaten, atei jaten eman edo ta obrak ikusten, ean ere ondorengoek ere aukera hori duten, ean ere ondorengoek ere aukera hori duten.
Bueno, eta gai sakon eta korapilotsu, baina gaurkotasun handiko honetatik urrengo ariketara pasatuko gara. Oraingo honetan buruz burukoan aritu bai ziren Oiane Perea eta Manes Agirre. Seiko motzean ariketa ederra egin zuten bi hauek, ederra eta piztia fikziozko pertsonaien horren azalean jarrita. Entzun daigun ba, ze bota zuten honen inguruan.
Ederra eta piztia zarete. Urte batzu pasatu dira ezkondu zinetenetik, eta ematen du ipuña ez dela ondo bukatuko. Dagoeneko, zuk Manes, ederra, ez duzu piztikeri gehiagori jasaten, eta zu, Oiane, piztia, jadanik ez ara horren edarzalea.
Maitasun pixkat tarteka, maite minduta gaudeta, badago baina bukatu behar da gure lasterketa. Nago zurekin aseta, benga akabo puñeta, oea beti da baitago zure hilez beteta, oea beti baitago zure hilez beteta.
Piztizalea zinenez, moketa gorritik iez, ta nire ile sendo artean hartu zendun babes, ta orain gabiltza nekez, nere eder nere Manes, azal leuna daukazu baina azpian ez errez, azaleuna daukazu baina, azpian ez errez.
Benga orain zatoz de guai, maitea egon zaitez lasai, pilintxek esan zuen moduan, nik zurekin jai jai. Kampoa daukat eder bai, baina zuk oiane gaur ai. Ez duzu eder ezer ederra eta ez duzu euki nahi. Ez duzu ezer ederra eta ez duzu euki nahi.
Ez esageratu tira, botatzen didazu dida. Enaiz ederra baina jatorra, banauzu sikira. Joango naiz baserrira, nere antzekoen erdira. Tazuk jarraitu ezazu zure silborrai begira. Tazuk jarraitu ezazu zure silborrai begira.
Gustoko begiratzea, ispilua ta etxea, nire burua ederrenentzat. Behingoan hartzea, baserria probatzea, bajuan ta hartu aizea. Ea zer moduzkoa den asto bat enamoratzea. Ea zer moduzkoa den asto bat enamoratzea.
Ba ez dut botako bimalko, naizta deitu nauzun asto. Nere bizitza interesgarri ta eder dagolako. Ta zu berriz ara guapo, arazorik ez da faltako. Barkatu baina edertasuna ez da betirako. Barkatu baina edertasuna ez da betirako.
Esan bezala, buruz burukoan Manex Agirre eta Oiane Pereak jardun zuten. Entzun dugu bada, seiko motzean burututako ariketa. Eta oraingoan Oiane Pereak Gartzelakoan bota zuen bertzo aleak entzungo ditugu. Gartzelakoan irabazi baitzuen Oianek aipatu txapela. Maialene Kortabarriak hankak dardarka ate aurrean sartu, edo korrika alde egin zalantzan dabilen pertsonaren larrutan kokatu zuen Oiane. Eta Oiane Pereak Auzitegi Nazionalak inputatu zituen bertzolari batzuen larrutik kantatu zuen.
Ate aurrean zaude, oinak dardarka dituzu, ez dakizu sartu edo korrika alde egin.
Autobusa hartu genuen, Goizeko seiak aldera, egia esan nervioengatik, ez dut gosaldu sobera. Atea iriki da eta, gu heldu kapitalera, eta oraintxe iritsi naiz, ate batetik bestera. Ondoren etorriko dira, begirada ta galdera, ez da gozoa etortzea, audientzia nazionalera. Audientzia nazionalera. Epaileak boligrafoa zorrotza begirakuna jarriko didana ez da ez, soilik izango izuna. Epaileto gadun iluna, zatarra eta lizuna, zergatik iritsi ote zait, ona etortzeko eguna. Kartzelan badut ezaguna, eta baita ere laguna, bertxotan adierazinien, herri honen maitasuna, herri honen maitasuna. Begiratu dit bertso batzuk, bideo batean ipiniz, ez ulertuarena eginez, eta gorroto aurpegiz. Nere burua ikusi dut, berriro bizpairu aldiz, eta horixe bera naiz ni, aitortuko diot egiz. Buelta erdia eman eta, aopekan ere irriz, zula saiegon behar denean, kantatuko baitut berriz. Kantatuko baitut berriz.
Kulturaren askatasuna eta azken finean adierazpen askatasunaren urraketaren kontrako aldarriak nonahi baita bertsolari txapelketa honetan ere entzun dugun bezala. Eta azkenean Oianek jantzi zuen merezitako txapela eta bertso eskolen sortzailea den Abelen Beitak jantzi zion txapelau.
Bueno, ba eskerrik asko denoi eta orain bai. Orain txapeldunaren agurrarekin uzten zaituztet. Oiane Perea!
Ekaizta iratxen aipatu gabe, ez naiz joango inola. Unaita oier nere txikiak, azelako merendola. Talderik gabe bakarkakoak, ez du gehiegia xola. Bombo soinuak ta zuek jartzen, didazue borborka odola. Hau ere bada zuena.
eta lautadako bertso eskola.
Zale, entzun bezala, horren bestez, Arabako bertzulari txapelketarenak egin du. Aurreko bi labetetati ibili gara, Arabako bertzulari txapelketak eman duena kontatzen, eta gaurkoan dauka akabua. Gasteizen eman duenak, badakigu bada. Oian Eperea eta Manes Agirre izango dira hortaz Euskal Herriko txapelketan nagusian, Araba ordezkatuko duten bi bertzulario. Eta gogorarazi, Oian Eperea hirugarrenez txapeldun geratu da.
Aurrera jarraituko dugu beraz, bertso sale eta Bilbo Hiria Irratiko entzule. Larunbatetik datorrenera. Arabako txapelketatik Nafarroako bertsolari txapelketara egingo dugu jauzia. Dena prez baitago larunbaterako finalerako. Txapela dago jokoan, Nafarroako txapela eta Euskal Herrirako lau postu ere bai. Larunbatean esan bezala, azken itzordua du aurtengo Nafarroako bertzolari txapelketak. Otzailaren bian eta Lizarran hasi zen ibilbide luzea eta amaierara llegatuko da Iruñako Anaitasuna kiroldegian. Arratsaldeko 5:00 hasiko da jaialdia. 31 bertzolari hartu zuten parte aipatutako hasiera hortan eta 8 igoko dira larun batean oholtzara. Julio Soto, Xavier Silveira, Erika Lagoma, Jon Barberena, Eneko Laskos, Eneko Fernandez, Oscar Estanga eta Aimar Karrika urren ezurren. Horietatik aterako da Nafarroako txapelduna esan bezala eta horrez gain filanerako lehen lau sailkatuek udazkenean jokatuko den bertzolari txapelketa nagusirako ere txartela lortuko dute.
Orain dela bi urteko finalarekin alderatuta, hiru bertzolari berri izango ditu Anaitasunako finalak. Erika Lagoma, Aimar Karrika eta Eneko Fernandez. Hala ere, esan beharra, Erika Lagomak jakin dakiela zer den Nafarroako finaletan kantatzea 2006-tik 2009-ra lau finaletan egon baita. Aimar Karrika auristarrak berriz, azken laurteotan salto eta izeta sariketak irabazi ostean, lehen aldia du finalean. Eneko Fernandez Lezakarrak finalera ailegatzea lortu du, Nafarroako bertzolari txapelketako bere lehen parte hartzean, eta gainerako bost bertzolariak 2011-ko labriteko finalean egon ziren. Julio Soto egungo txapelduna da. Bi aldiz irabazi ditu Nafarroako bertzolari txapelketak 2010 eta 2011. Xavier Silveira da txapela gehien dituena. 6 aldiz irabazi baitu txapelketa, akabukoa 2009 eta Eneko Laskos eta Oscar Estanga eta Jon Barberena ohiko finalistak izan dira akabuko urteotan.
Baina datorren zapatuan, Iruñakoan gaitasuna kiroldegian, egin behar izango dituzten lanak honako hauek izango dira. Lehenengo, 8 handian, binaka gaia emanda Iruna bertso osatu beharko dituzte. Gero, 8 txikian, binaka ofizioka Iruna bertso osatu beharra izango dute. 8 txikian ondoren 2 punturi erantzun, 6 puntuko motzean binaka ofizioka Iruna bertso ere, eta kartzelako lana gaia emanda bakarka Iru bertso. Lan horien ondoren, lehenengo bi bertzolarien arteko aldea 20 puntu baino txikiagokoa bada, buruzburukoa izango da. 10 txikian gaia emanda Iruna bertso osatu arte, eta azkenik kartzelako lana gaia emanda bakarka bi bertso.
Finalerako sarrerak salgai daude, bertsosarrerak.eu webunean. 18 euroko sarrera, 12 euro bertsozale elkarteko bazkitentzat eta 16 urteko beherakoentzat. Nafarroako bertsolari txapelketako finala egun osoko festa da, gogoratu. Eta saioaren ondoren afaria egingo da Iruñeko sagardotegi batean, baina afarirako txartel guztiak saldu egin dira jadanik, beraz afarirako txartelik ezin izango dugu eskuratu. Txapelketaren gaineko informazio osoa Nafarroako txapelketa.com goegunea izango duzue eta gogoratu sarrerak bertsosarrerak.eu goegunean dituzuela. Hortaz, badaukazue aukera bertaratzeko. Anaitasuna kiroldegian, martxoaren 23an, zapatuarekin batera, atzaldeko 5etatik aurrera.
Txapelketen mundutik berri etaragoaz, asteak ere eman ditu zenbait albiste bertsolaritzaren ingurukoak. Mikel Laboa katedra berria sortu dute, eta bertsolaritza ere ikertuko du Mikel Laboa katedra berri honek. Mikel Laboa katedra sortu du Euskal Herriko Unibertsitateak Gipuzkoako Foru Aldundiaren babes ekonomikoarekin. Juan Cruz Igarabide idazlea izango du zuzendari, eta Iñaki Goirizelaiak, EHUko erretoreak, esan du katedra berriak euskal artea, folklorea eta bereziki musika, dantza eta bertsolaritza ikertuko dituela.
Notizietan aurrera jarraituz, bertso mobie da. Bertsolaritza eta ikusentzunezkoak gustartzen dituen lehiaketa dugu bertan. Joan zen astean bukatu baitzen bertso mobieda lehiaketarako lanak aurkezteko epea. Beasaingo Arrano Kulturek arteak aintolatutako ekimenak bigarren edizioa du. Aurreneko edizioak oihartzun handia izan zuena bada. Eta bideoa eta bertso gustartzen dituen lanei zuzenduta dago. Parte hartzaileen lan guztien ikusgai ditugu irubebikoitza.bertzumobieda.com elbidean, eta nahi duenak boska dezake bere gustukoena. Denera, 23 lan daude ikusgai Euskal Herriko 4 bazterretatik. Boskatzeko epea igandean bertan itxiko da, hau da, hilaren 24an izango da boskatzeko akabuko egura. Sari banaketa ekitaldia apirilaren 12an egingo dute Beasainen. Gogoratu bada bertsomobieda.com webunean dituzuela ikusgai 23 lan horiek. Gozatu eta bozkatu zeure gustukoena.
Beste albiste bat ere badaukagu gaurko berriekin bukatzeko, martxoaren 22an, ostiralean, Bilboko Kafe Antzokian eta arratsaldeko 7etan, ospatuko baita BBK-ko sariketaren finala. Durangaldeak eta Ipar Uribek jokatuko dute 21. BBK sariketako finala, datorren ostiralean eta Bilbon. Kafe Antzokian izango da, esan bezala arratsaldeko 7etan, eta bertsoa.com han izango da. Final aurreetan, Durangaldea arratiaren aurretik gelditu zen eta Ipar Uribek gailendu zen Bilboaldearekin leian. Bertsolari gazteen BBK sariketa honetan, Bizkaiko 7 eskualdeek parte hartzen dute, taldeka eta 24 urtez berakoek. Enkarterri, Arratia, Durangaldea, Bilboaldea, Busturialdea eta Ipar Uribe eta Lea Artibai aritzen dira leian, eta esan bezala, ostiral honetan, 22an, izango da sariketaren finala, Kafe Antzokian eta arratsaldeko 7etan, sarrera doakoa izango delarik.
bertsozale. Agendari helduko diogu bada asteburu honetan bertso proposamenak helaraziko dizkizuegu, zeuen gustukoak diren. Azteko, ostiralarekin hasiko gara martzoaren 22an, aipatu bezala, Bilbon sariketa berezia baitugu. Bilboko kafe antzokian BBK-ko 21. Bertsolari gazten sariketaren finala izango baitugu, Durangaldea eta Ipar Uriberen artekoan. Sarrera doakoa izango da Bilboko kafe antzokian eta arratzaleko 7etatik.
Eta ostiralean jarraituz, Zamudiora joko dugu. Zamudion bertsoafaria ospatuko bai da, eta korrikaren arira datorren bertsoafaria izango da berau, 9etan, eta Lubarrieta jatetxean ospatuko da. Bertan, Etxaun Lekue eta Arkaitz Estibailez bertsolariak arituko direlarik afalostea gozatzen. Gai jartzailea Maite Berriozabal izango da. Antolatzaileak berriz, Lagatzu Euskera Elkartea Zamudiokoa berau, Zorrizketan Euskera Elkartea bebai eta Lezamako Euskera Elkartea izango dira.
Ostiralarekin jarraituz, hilaren 22an Abanton lagunartekoa izango dugu Gaiarta inguruan Abanto zierbanan, bat batean emanaldi berezia izango da. Gaueko 10etan argia jatetzean eta parte hartuko duten bertsolariak Oskar Estanga eta Jon Martin izango dira, antolatzailea Axola Euskara talde.
Eta ostiraleko azken zita Sopelan izango dugu, aurre eta gazteentzako ikuskizuna antolatu bai dute bertan, ostiral honetarako esan bezala. Sopelan, aurre eta gaztentzako ikuskizuna Galtzagorriei to, Inaxito, du izenburu eta amarterdietan izango da Urko Barkatu kiroldegian. Eta Sopelako udalak antolatu.
Barikutik zapaturako saltoa egin da, Igorren jaialdi berezia dukagu Arratia Nerbio Ibarrorretan, Korrika Kulturalaren baitan, bertso saioa antolatu baitute. Arratzaldeko 7etan, Lasarte aretoan eta parte hartuko duten bertsolariok, Miren Amuriza, Jon Maia, Iker Zubeldia eta Andoni Egaina izango dira. Antonatzaileak, Korrika Kulturala, Igorreko Udala eta Arratiako Bertso Eskola.
Eta larun batean jarraituz, gogoratu, lehen esan bezala, Iruñean txapelketa izango dugula. Arratzaldeko 5etan ospatuko da Nafarroako txapelketaren finala eta Anaitasuna Polikiroldegian izango da. Julio Soto, Aimar Karrika, Eneko Laskoz, Xavier Silveira, Erika Lagoma, Oskar Estanga, Jon Barberena eta Eneko Fernandez arituko dira leian. Aurkezleak Alaitz Rekondo eta Fernando Ambustegi izango direlarik. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea.
Eta akabuko plana, urrengo asteko, ostiralean izango dugu martxoaren 29an, Saturraranen Plaza Librea izango eta. Esan bezala, Saturraran Mutrikun kokatuan, Plaza Librean ariko dira Odei Barroso eta Sustrai Kolina bertsolariok taberna baten irekiera ospatuz. Hondartzako tabernan irekiko baitute. Atzaldeko 7etan izango da ekitaldiaren hasiera, antolatzailea Saturrarana 13.
Bueno, eta hau izan da bertsozale gaurkoan poto saioak eman duena. Ordubete inguru aritu gara han eta hemen, Arabatik Nafarroara egin dugu salto, ospatutako txapelketa eta ospatuko denaren berri ematen. Saiatuko gara datorren astean, naiz eta jai egunak eta oporregunak bitarteko izan, bertan emandakoaren berri ekartzen eta Nafarroako bertso txapelketaren ale hautatuak ekartzen. Saiatuko gara.
Eta gogoratu lagun, mikrofonaren aurrean agurtzen Errementeria.
Erlantzi barguren goitia.
Izan garela, Josu Zabala izan dugu soinu teknikari lanetan, Bilbo hiri irratia entzuten ari zarela, 96.0 FM-ko dial horretan, eta internet bidez ere entzungai gaituzuela, podcast formatoan, bilboiria.com webgunean. Datorren astean izango gaituzue, bertzotan murgilduta ostabere.
Urrengora arte, ondo segi.
Ondo bizi.